Ардақты ағайын, Азаттык радиосунун хабарларын казак аскериндеги кадр саясатына катысты хабар менен жалгастырабыз. Казакстандын коргоонус министрлигинде кадрлер үнөмү ауысып отуратындыгы жасырын эмес. Бул жайт көпчүлүк талкысына салына бермегени менен, Азаттыктын кезекти дөңгөлөк үстөлүнүн коноктору элдин коргоонус жүйөсүн токурауга алып келген аталган мекемеде шешимин таппай жаткан маселелер жетерлик экендигин атап өткөн болатын. Эндиги кезекте ушул маселеге катышты орус тилинде жүргүзүлгөн дөңгөлөк үстөлдүн ыкшамдалган нускасын өздериңиздин назарларыңызга усунамын. Микрофон алдында Манжыга Саутай. Дөңгөлөк үстөлдүн коноктору запастагы полковник, боевой братство удагынын төрагасы Сергей Пашевич, коргоонус министринин мурунку орун басары генерал-майор Амирбек Тогусов, запастагы полковник, баспанасыз аскерлердин коомдук козголоосунун жетекчиси Дәүлөт Жумабеков жана коргоонус министринин мурунку биринчи орун басары генерал-майор Айткали Есенкулов. Айта кетүү керек, Азаттык радиосу аталган дөңгөлөк үстөлгө Казакстандын коргоонус министрлигинин расмий өкүлдөрүн катыштыруу максатында тийиштүү сурактарын министрликтин бухаралык акпарат куралдары жана коом менен жумуш иштейтин департамент башчысы Михаил Чирков менен анын орун басары Кайсар Мугуловко жиберген эт. Алайда бир шама убакыттан кийин кайта хабарлашкан Мугулов мырза биз жиберген сурактардын объективдүү эмес экендигин айтып, радионун пикир талаасына катышпайтындыгын маалымдады. Сонымен сиздердин пикирлериңизче, аскерилер неликтен өз шагым арыздарын өз ведомстволорунан көрө көп жагдайда жасырын түрдө ахпарат куралдарына жеткизип жатат. Жумабеков мырза, алгашкы сөз кезек өзүңүздө.
По своему опыту я хотел сказать, что неоднократно мы, когда добивались квартир, обращались в Министерство обороны.
Өз тажрибемден айтар болсам, биз пәтерлерге кол жеткизүү үчүн бир нече мәрте коргоонус министрлигине кайрылган эдик. Өкүнүчкө орай эч нече болгон жок. Биздин өтүнүчтөрүбүзгө айлап жооп бермеген кездер де болду. Бул заңга кайшы. Абалыстан биз ахпарат куралдарына шагымдандык. Жаңа министр келгенден бери жагдайдын канчалык өзгергендигин мен билмеймин. Өздериңизге белгилүү, биз Даниял Ахметов министр болуп турган туста арызданган болатынбыз. Өкүнүчкө орай мемлекеттин структуралары менен байланыштан байкаганыбыз, алардын ортак оорулары убактында жооп бермөө. Сонтон адамдар өзгө жолдорду пайдаланууга мажбур.
Приходится людям искать альтернативные источники, я думаю.
Рахмет, ал энди Пашевич мырза. Неликтен аскерилер өз шагым арыздарын ахпарат куралдары аркылуу ары көп жагдайда жасырын түрдө жеткизип жатат?
Потому что в армии существует порядок обращения по инстанциям.
Өйткени аскерде инстанцияларга кайрылуунун тартиби бар. Биринчи инстанция офицерлердин шагым арыздарын эң жогоргу инстанцияга жеткизбейди. Сондуктан офицерлер төтө жолду таңдайды. Ахпарат куралдарына шагымдануу аркылуу алар өздөрүнүн келишпейтин жайыттарын көпчүлүккө жеткизгиси келеди.
Состояние общественности прежде всего через прессу.
Рахмет, эндиги сөз кезеги Тогусов мырза өзүңүздө. Сиз ошо маселеге катышты эмне айтар эдиңиз?
Во-первых, такие факты говорят, что не всё нормально в этом военном ведомстве или доме.
Алдымен мындай жагдайлардын орун алуу аскерий үйдүн ичинде жагдайдын мүшкүл экендигин байкатат. Неге? Себеп биз бир катар жайттарды көрө аламыз. Эгер офицерлер өтүнүчтөрүнө назар аударылса, анда алар эч кандай альтернативдүү жолдор таңдамаушу эт. Экинчиден, белгилүү бир жагдайда кысым болуу мүмкүн. Шагым арыздарды жеткизүү кай тусто токтоп калатындыгы белгисиз. Натыйжесинде офицерлердин маселелери чечилмей, жагдай ушугат. Кээ кезде аскерий ужумда түшүнүспөөчүлүктөр пайда болот. Аскерий ужумда ондай жагдайга жол берилмеуи тийиш. Сондуктан баспасөз кызметинин ахпарат куралдары менен офицерлерге осындай көз карасы өкүнүчтү.
Я считаю это ненормально.
Казак аскериндеги кадр саясаты сөз болгондо, көпчүлүк аскер катарына взвод командири, рота, батальон, полк, дивизия командири тагы сол сыяктуу командалык саатына толугу менен өтпөгөн адамдар келип жататындыгын айтат. Казакстан аскериндеги кадр саясаты жүйөлүү ары түшүнүктүү жүргүзүлөт деуге болобу? Аскердеги маңызды кызметтерге тагайындоо барысында кандай шарттар коюлат? Тогусов мырза, сиздин пикириңизди эсеп көрсөк.
Во-первых, нельзя сказать, что она там не системная.
Биринчиден, бул жүйөсүз деп айтууга келмейт. Кез келген организмге тән секилди, мында да жүйө бар. Дегенмен, бул жерде ара тура агаттыктар болуп жатат. Мен тийиштүү аскерий кызмет аткармай ак, жогору кызметтерге отурган адамдардын бар экендиги менен келисем. Коргоонус министрлигинде бир кабинетте, бир креслодо отуруп ак, полковниктер, генерал-лейтенантка дейин көтөрүлгөн азаматтардын да бар экендигин билем. Әрине, осындай карым-катынас менен осындай кадр саясатын калыпты деу дурус эмес. Мен казак аскеринде жаңадан кызметке келген бир министр өзү менен бирге командасын ала келгенин эмес, дал осылай тажрибе менен жүйө негизинде тагайындалганын каалайм. Меніңше, қарулық күштердің кадрлық саясатында кемшіліктер бар. Дегенмен, оларды жөндеуге болады.
Считал не, считаю, они исправимы.
Рахмет сізге, Есенгулов мырза, сіз бұған қатысты не айтар едіңіз?
Кратко отвечу, не вижу никаких критериев.
Ешқандай шарттар көріп тұрған жоқпын. Тағайындаулар барысында қандай талаптарға негізделетіндігін түсіне алмаймын.
И не могу понять, какими критериями руководствуется при подборе и назначении.
Рахмет, ал енді Пашевич Мырза, сіз осы мәселеге қатысты не айтар едіңіз?
Я считаю, что казахстанская армия до сих пор не может отправиться от того оттока офицеров.
Менің ойымша 1990-шы жылдардың басында офицерлердің жаппай кетіп қалуынан соң қазақ әскері әлі де айыға алмауда. Бұл жүйесіз іріктеу келісім бойынша борышын өтеушілер арасында да бар. Адам офицер болып өмірге келмейді. Офицер болып қалыптасу керек. Қазақстанда офицерлік каста деген құрып барады. Көптеген адамдар әскери жоғарғы оқу орындарына отанын қорғау үшін емес, тегін білім алу үшін ғана барады. Сондықтан генерал Есенқұлов дұрыс айтады. Өкінішке қарай, қызметке тағайындау барысында ешқандай талаптар мен шарттар жоқ.
Никаких критериев при подборе и назначении на должность, к сожалению, не преследуется.
Рахмет, ендігі сөз кезегі Жұмабеков мырза өзіңізде.
Должны какими критериями руководствоваться? Ну, конечно, это профессионализм прежде всего.
Қандай шарттарды басшылыққа алу керек деген келсек, алдымен кәсіби біліктілікке қарау керек. Қорғаныс министрлігіне тағайындалған офицерлер мен генералдардың барлығын өз ісінің маманы емес деуге болмайтындығын атап өткім келеді. Олардың көпшілігі әскери сатының барлығынан өткендер. Бұдан бөлек әр басшының өз командасын жинауда адамға деген адалдық принципі болуы мүмкін. Бұл тек әскери ғана емес, өзге де министрліктерде бар. Басшылыққа келген адам тек өзіне адал әрі сенімді адамдарды ала келеді. Әрине, бұл кәсіби біліктілік талаптарын ада.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Қазақстан әскерінде кадр саясатына байланысты орыс тілінде жүргізілген дөңгелек үстелдің ықшамдалған нұсқасын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін әскердегі кадр саясаты мәселесін одан әрі талқылайтын боламыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әскери сарапшы Айболат Құрманбайдың пайымдауынша, әскерді протекционизм, қорғаныс министрлігі басшылығы мен өзге де басшылық арасындағы айнала сыбайластық құртуда. Қалай ойлайсыздар? Қазақ әскерінде ата-анасының жолын қуып, екінші, үшінші ұрпақта әскерде қызмет етіп жүргендер бар ма? Нақты мысалдармен Жұмабеков мырза өзіңіз бастай отырсаңыз.
Армия у нас все-таки сравнительно небольшая.
Біздің әскер Совет одағымен салыстырғанда үлкен емес. Сан жағынан алғанда бізде бұрынғы Орта Азия аймағындағыдай, бірақ бізде жоғары лауазымдылардың саны артты. Салыстырмалы түрде азған әскердің ішінде отбасылық негіздегі протекционизм қатты байқалады. Менің таныстарымның арасында подполковниктер мен полковниктер арасында әкесінің жолын қуғандар аз. Себебі тұрмыстық жағдай жасалмаған, құқықтары қорғалмауда, сол сияқты өзге де қиыншылықтар басынан артылмайды. Ал қарулы күштердегі жоғары басшылық құрамға келер болсақ, онда әкесінің жолын қуушылардың саны көптеу болуы мүмкін. Ол түсінікті де. Олар өздеріне демеушіліктің болатындығын білет. Біздің байқауға тұрғанымыз сол.
Рахмет, Жұмабеков мырза. Сіз офицерлер династиясы Ясынан мысал келтіре аласыз ба?
Пожалуйста, последнее назначение Алтынбаев Муслим Мухтарович. Живой пример.
Бұрынғы қорғаныс министрінің ұлы Мүслім Алтынбаев аймақтық қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы болып тағайындалуы. Бұл дұрыс емес, себебі бұл азамат офицер болып қалыптасудың негізгі сатыларынан өтпеген.
Пашевич мырза, сізде осы дәстүрге қатысты мысалдарыңыз бар ма?
Но, к сожалению, нет, но я.
Өкінішке орай жоқ. Дегенмен бір аңыз әңгіме есімде жақсы сақталыпты. Генералдың ұлы әкесіне мен генерал боламын ба деп сұрайды. Әкесі боласың деп жауап береді. Ендігіде ол, ал маршал боламын ба деп сұрағанда әкесі, жоқ, маршалдың өз ұлы бар деп жауап береді. Өкінішке орай, бұл қазіргі күнде жалғасып келеді.
Рахмет, генерал Тоғысов, сіз бұл мәселеге қатысты не айтар едіңіз?
Я, во-первых, хочу сказать, у нас...
Пашевич кері кету туралы айтып қалды. Егер ұмытпасам, мен 1997 жылы сараптама жасаған болатын. Бізде офицерлердің 70-75% 30 жастағылар еді. 50 жастағы офицерлердің үлес салмағы 2% ғана. Әскеріміз шын мәнісінде өте жас. Жаңарған. Ал династияға келер болсақ, біздің әскердің өзі жақында ғана құрылғандығын ескерер болсақ, үшінші ұрпақ қайдан болады?
Ну откуда у нас третье поколение может быть?
Осылайша, қымбатты тыңдарман, біз сөзге тартқан қонақтардың барлығы дерлік қазақ әскерінде әскери әулеттің әлі қалыптаспағандығын айтты. Ендігіде қымбатты тыңдарман, әділет полковнигі Айболат Құрмановтың офицер мырзалар, бүгінгі қазақстандық әскердің бетке ұстарлары кімдер атты кітабынан төменгідей сандар келтіре отырсам. Онда көрсетілгендей, 2002 жылы 650 офицер әскер қатарынан шығарылған. 2003 жылы 728, 2009 жылы 1134. Бүгінде олардың орнын кім басып жатыр? Сіздер азаматтық адамдардың қарулы күштерді басқару тәжірибесін қалай бағалайсыздар? Пашевич мырза, алғашқы сөз кезегі өзіңізде.
Мен нақты мысал келтіре аламын. Қазақстан қарулы күштерінің құрлықтағы әскер дайындайтын институты босқа жұмыс істеп жатыр. Ол қанша адам оқытып шығарып жатқанымен, дәл соншасы жұмыстан шығарылып жатыр. Офицерлердің әскерден жаппай кетуі орын алып жатыр. Оған себеп әскердің жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшуі, әлеуметтік қорғаудың болмауы әскерге баруды ынталандырмайды.
Ал Қазақстанның қарулы күштерін азаматтық тұлғалар басқаруын сіз қалай бағалайсыз?
Әскердің не екендігін білмейтін азаматтық тұлғалар өкінішке орай еш жақсылыққа алып келмейді. Бұл менің ғана пікірім емес. Біздің пікірімізше Қазақстан және ТМД елдерінің өзге де мемлекеттері үшін азаматтық министрлерді тағайындау әлі де ертерек.
Рахмет, Жұмабеков мырза, сіздің алып қосарыңыз бар ма?
Жұмыстан кетуге қатысты мен полковник Пашевичпен келісемін. Ал азаматтық министрлікке қатысты қатаңсыммен келіспеймін. Әскерде азаматты бақылаудың болғаны дұрыс. Меніңше бұл жерде тікелей адамның өзіне қатысты болуы мүмкін. Тіпті қазіргі министрді алар болсақ, уақыт көрсетер.
Генерал Тоғысов, сөз кезегі өзіңізде.
Алдымен жұмыстан кету туралы айтар болсақ, 1999 жылы әскерилер барлық жеңілдіктерден айырылды. Бұл офицерлер жағдайын айтарлықтай төмендетті. Сондықтан бүгінше жас офицерлер басында баспанасыз, төмен жалақымен өмір сүруге мәжбүр. Осындай жағдайда ол әскерде қызмет етудің қажеттілігі жайында ойланатындығы анық. Ал басшылыққа келер болсақ, меніңше әскер мәселесімен әскери адам айналысу керек. Әскери адамға экономикалық мәселелерді жүктеп қойса, ол өзінің кері әсерін тигізеді. Мәселен, генерал Майырмановпен болған жайтты алайық. Мәселе азаматтық тұлғада емес, мәселе қорғаныс министрлігінің кәсіби іріктелуінде. Сондықтан осыны назарға алу керек.
Беда, наверное, не в том, что гражданская, беда, наверное, в качественном подборе министров обороны.
Осы ретте Есенқұлов мырзаны да тыңдап көрсек.
Пока у нас гражданское лицо был один, Даниил Ахметов.
Әзірге бізде тек Даниил Ахметов ғана азаматтық тұлға болды. Қазір отырған Әділбек Жақсыбекке сын айтуы әлі ерте. Ал Даниил Кенжетайұлына қатысты не айтуға болады? Егер қорғаныс министрлігінің орынбасарын түрмеге отырғызса, министрге қандай баға беруге болады? Ал екінші азаматтық тұлғаның министр болып тағайындалуының дұрыс әлде бұрыстығын уақыт көрсетеді.
Посмотрим, как покажет жизнь.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Қазақстан әскеріндегі кадр саясатына қатысты жүргізілген дөңгелек үстелді тыңдадыңыздар. Ал мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.